Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Λόγος Του μας λέει ότι είμαστε πλήρεις εν αυτό. Είμαστε πλήρεις εν αυτό. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι όταν έχουμε τον Χριστό, αυτό φτάνει. Με αυτόν μόνο μπορούμε να είμαστε πλήρεις. Δηλαδή να αισθανόμαστε ότι δεν μας λείπει τίποτα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στις καταστάσεις τις δύσκολες που περνάμε όλοι μας, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας: έχω τον Κύριο, έχω τον Ιησού Χριστό και είμαι πλήρης. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Κυρίου λέει ότι ο Θεός μου θα καλύψει κάθε ανάγκη μου κατά τον πλούτον Του εν δόξη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας πάνω στις μάχες του Κυρίου, και σήμερα το θέμα μας θα είναι η μάχη της αποκατάστασης. Πολλές φορές ξεκινήσαμε μαζί με τον Κύριο και κάτι πήγε στραβά και κάναμε πίσω. Και λες, αχ, πώς ήμουνα πριν από τόσον καιρό. Δεν είμαι τώρα τόσο καλά όσο ήμουν τότε. Ωραία. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι ο Θεός δεν έχει κανένα πρόβλημα να σε πάει εκεί ψηλά που ήσουν πριν και ακόμα πιο ψηλά. Αλλά χρειάζεται να δώσεις μία μάχη, γιατί ο εχθρός θέλει να σε κρατήσει εκεί που είσαι και να σε πάει ακόμα πιο κάτω. Και έτσι λοιπόν δίνεις μία μάχη. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις Άγιες Γραφές στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Κριτών. Κριτές, να διαβάσουμε από το 6ο κεφάλαιο. Το βιβλίο των Κριτών στην Παλαιά Διαθήκη, το 6ο κεφάλαιο. Διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι τον Κύριο με τις πράξεις τους, και ο Κύριος τους παρέδωσε στους Μαδιανίτες για 7 χρόνια. Είναι λοιπόν οι Ισραηλίτες υπόδουλοι στους Μαδιανίτες για 7 χρόνια, και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δυσαρέστησαν τον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έκαναν μία κακή σπορά, και όταν κάνεις μία κακή σπορά έρχεται και ο κακός θερισμός. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας να προσέχουμε τι σπέρνουμε. Σπέρνεις αγάπη, θα θερήσεις αγάπη. Σπέρνεις καλοσύνη, θα θερήσεις καλοσύνη. Σπέρνεις καλό λόγο, σπέρνεις ενθάρρυνση, σπέρνεις προτροπή. Τι σπέρνεις? Σπέρνεις κουτσομπολιό, σπέρνεις καταλαλιά, σπέρνεις αρνητικούς λόγους. Ανάλογα με το τι σπέρνεις θα θερήσεις. Και αυτός είναι ένας πνευματικός νόμος που μας αρέσει δεν μας αρέσει ισχύει. Αυτό το οποίο θέλεις να θερήσεις, αυτό θα σπέρνεις. Το πολύ απλό που είπε ο Κύριος: αυτό που θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, το ίδιο να κάνετε και εσείς σε αυτούς. Τι ήταν αυτός ο λόγος, αυτό που το ονομάζουν ο χρυσός κανόνας της Καινής Διαθήκης? Όντως χρυσός κανόνας, γιατί δηλώνει τον νόμο της σποράς και του θερισμού. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι υπήρξε μια κακή σπορά από τους Ισραηλίτες και ήρθε ένας κακός θερισμός. 7 χρόνια υπόδουλοι. Και για να μην με σημαίνει, εντάξει, υπόδουλοι ήταν, αλλά καλά περνούσανε, δηλαδή τα βγάζανε πέρα, δεν ήταν τίποτα. Συνεχίζει η περιγραφή και λέει: οι Μαδιανίτες καταπίεζαν σκληρά τους Ισραηλίτες, και αυτοί για να προστατεύονται έφτιαξαν κρυσφύγετα πάνω στα βουνά, σπηλιές και οχυρά. Δηλαδή οι καταπίεση ήταν τόσο άσχημοι που άνθρωποι αφήσαν τα σπίτια τους, πήγαν πάνω στα βουνά, άνοιξαν σπηλιές, κάψανε σπηλιές στα βουνά και μέναν εκεί. Τέτοια άσχημη καταπίεση. Όποτε οι Ισραηλίτες έσπερναν, οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες και διάφοροι νομάδες της Ανατολής έκαναν επιδρομές εναντίον τους, στρατοπέδευαν στα χωράφια τους και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες ως την είσοδο της Γάζας περίπου. Επίσης δεν άφηναν στους Ισραηλίτες ούτε πρόβατα, ούτε βόδια, ούτε γαϊδούρια, έρχονταν με τα κοπάδια τους και τις σκηνές τους σαν ακρίδες πολυάριθμες, αναρρύθμιτοι αυτοί και οι καμήλες τους έμπαιναν στη χώρα και την κατέστρεφαν. Έχουμε λοιπόν μία περιγραφή μιας ολοκληρωτικής καταστροφής. Έμπαιναν στα χωράφια, δεν άφηναν τίποτα. Έπαιρναν και τα ζώα, κατέστρεψαν τα πάντα. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση τώρα βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό. Έτσι. Βρίσκονται άνθρωποι που ο Θεός τους είχε καλέσει να αποτελούν έναν λαό δικό του, μέσα από τον οποίο θα έρχονταν ο Μεσσίας και μέσα από τον οποίο θα έρχονταν σωτηρία στην ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν πάμε στο χωρίο 11. Τότε ήρθε ο άγγελος του Κυρίου στο χωριό Οφρά και κάθισε κάτω από τη βελανιδιά που ανήκει στον Ιωάς της συγγένειας του Αβιέζερ. Ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στο πατητήρι για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Πηγαίνει λοιπόν ένας άγγελος Κυρίου και βρίσκει, λέει, κάποιον που λεγόταν Γεδεών, ο οποίος, λέει, ήταν στο πατητήρι. Τι κάνουν στο πατητήρι? Πατάνε τα σταφύλια για να βγάλουν κρασί. Αυτός πήγε μέσα στο πατητήρι και κοπάνιζε σιτάρι. Το πατητήρι δεν είναι για να κοπανίζεις σιτάρι. Καταλαβαίνετε όμως γιατί, σου λέει, αν με δουν από κάπου ότι βρήκα λίγο σιτάρι και πάνω το επεξεργαστώ να το κοπανίσω, να μπορώ να το χρησιμοποιήσω μετά, θα μου το πάρουν. Λοιπόν, ένας φοβισμένος άνθρωπος πήγε μέσα στο πατητήρι για τα σταφύλια για να κοπανίσει σιτάρι. Φόβος λοιπόν μέσα σε μία δυσάρεστη κατάσταση, σε μία τραγική κατάσταση, και εμφανίζεται μπροστά του τώρα άγγελος του Κυρίου. Ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στον Γεδεών και του είπε: «Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή». Μάλιστα. Εμφανίζεται ο άγγελος σε έναν φοβισμένο άνθρωπο, έχει πάει μέσα στο πατητήρι να κοπανίσει σιτάρι, και του λέει: «Ο Κύριος είναι μαζί σου». «Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή». Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έναν φοβισμένον άνθρωπο, έναν άνθρωπο που κάποτε μπορεί να ήταν καλά στη σχέση του με τον Θεό, αλλά τώρα είναι μέσα στο φόβο και μέσα στην αγωνία, τον ονομάζει γενναίε πολεμιστή. Και δεύτερον, έναν άνθρωπο που αισθάνεται μόνος, του λέει: «Ο Κύριος είναι μαζί σου». Πώς δίνεις τη μάχη της αποκατάστασης? Από πού αρχίζει η μάχη της αποκατάστασης? Η μάχη αρχίζει στο μυαλό μας, αδελφοί. Η μάχη αρχίζει στο μυαλό μας. Ο εχθρός πολεμάει το μυαλό μας για να σκεφτόμαστε αρνητικά για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Δεν έχω αξία, δεν αξίζω τίποτα, δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω. Ο εχθρός πολεμάει στο μυαλό μας για να έχουμε αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μας πρώτα, και μετά αρχίζουμε να έχουμε αρνητικές σκέψεις για τους άλλους. Εγώ είμαι χάλια, αλλά και ο άλλος δες πως είναι ακόμα χειρότερα. Έτσι. Η μάχη λοιπόν της αποκατάστασης αρχίζει από το μυαλό μας. Πώς? Με το να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι λέει ο Θεός για μας. Βλέπετε, ακούμε διάφορες φωνές πνευματικά. Υπάρχουν φωνές που προσπαθούν να μας χαμηλώσουν κάτω, και μπορεί να είναι φωνές ανθρώπων και μπορεί να είναι φωνές από τον εχθρό. Και έρχεται η φωνή του Κυρίου που σου λέει: «Κοίταξε, για μένα είσαι γενναίος πολεμιστής. Στα δικά μου τα μάτια έχεις μεγάλη αξία. Στα δικά μου τα μάτια είσαι παιδί του βασιλιά, θυγατέρα του βασιλιά. Είσαι άνθρωπος που τον έχω προορίσει να είναι στην αιωνιότητα μέλος της νύμφης που θα περάσει την αιωνιότητα μαζί με τον Υιό μου». Ξαφνικά, εκεί που λες: «Α, είμαι χάλια, δεν αξίζω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα», δεν... έρχεται ο Κύριος και σου λέει: «Άκου να σου πω πώς σε βλέπω εγώ. Εσύ λες για τον εαυτό σου: δεν μπορώ, δεν είμαι, δεν κάνω. Να σου πω, εγώ σε βλέπω γενναίο πολεμιστή». Η μάχη της αποκατάστασης, αδέλφια μου, αρχίζει με το να καταλάβουμε Τι λέει ο Κύριος για μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μελετούμε το Λόγο του Κυρίου, να μελετούμε και να ψάχνουμε να βρούμε τι λέει ο Κύριος για μένα. Τι λέει ο Κύριος ότι είμαι. Τι λέει ο Κύριος ότι έχω. Τι λέει ο Κύριος ότι μπορώ να κάνω. Παίρνεις αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου για σένα και από εκεί ξεκινάς το πρώτο βήμα για να ανέβεις πιο ψηλά πνευματικά. Γιατί είναι φυσικό, γύρω μας ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάει πολλή απόρριψη. Και επειδή φάγανε πολλή απόρριψη, ρίχνουνε και γύρω τους και σκορπούν γύρω τους πολλή απόρριψη. Και είμαστε μέσα σε έναν κόσμο που δύσκολα ακούς μια καλή κουβέντα από κάποιον. 10 καλά να κάνεις και ένα στραβό, για το στραβό θα σου πούνε. Και μέσα σε αυτό είναι σημαντικό να μην μαζεύουμε μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας οτιδήποτε αρνητικό ακούμε από γύρω μας, από ανθρώπους, φίλους, συγγενείς, γνωστούς, τη δουλειά μας, συνεργάτες, συναδέλφους, αλλά να σκεφτόμαστε και το μυαλό μας να επικεντρώνεται στην αξία που μας δίνει ο Κύριος, στην αξία που έχουμε μπροστά στα μάτια του Θεού. Όταν λοιπόν ο Γεδεών ακούει αυτή τη φράση «Ο Κύριος είναι μαζί σου, δυνατέ πολεμιστή», τι λέει? Ο Γεδεών του απάντησε: «Αχ Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκαν όλα αυτά τα δεινά και πού είναι εκείνα τα θαυμαστά του έργα που μας διηγούνταν οι πατέρες μας και μας έλεγαν πως ο Κύριος τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο? Τώρα ο Κύριος μας εγκατέλειψε και μας έχει παραδώσει στους Μαδιανίτες». Η απορία του Γεδεών. Καλά, εσύ λες ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Αφού ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκε όλη αυτή η συμφορά? Φυσικό είναι να ρωτάει κάτι τέτοιο. Προσέξτε όμως, εάν είχε βγει στο μπαλκόνι, δεν ξέρω αν είχαν μπαλκόνια, εάν είχε βγει στην αυλή και είχε ρίξει μία ματιά γύρω γύρω, δέστε τι του λέει ο Κύριος να κάνει λίγο παρακάτω στο 25. Εκείνη τη νύχτα είπε ο Κύριος στο Γεδεών, θα το δούμε μετά, αλλά ακούστε το από τώρα: «Πάρε τον 7χρονο καλοθρεμένο τάβρο του πατέρα σου και κατάστρεψε το θυσιαστήριο του Βάλ που έχει χτίσει ο πατέρας σου και κομμάτιασε την ξύλινη λατρευτική στήλη που είναι δίπλα του». Δηλαδή, ο μπαμπάς του είχε χτίσει στην αυλή του σπιτιού, εκεί στον περίγυρο, είχε χτίσει βωμό στον Βάλ. Έναν βωμό να λατρεύουνε τον Θεό Βάλ. «Κύριε, γιατί μας βρήκαν όλα...» ευλογημένα. Ο μπαμπάς σου έχει φτιάξει στο σπίτι έναν βωμό για να λατρεύεται ένα είδωλο, για να λατρεύεται ένα δαιμόνιο εδώ πέρα της περιοχής των Χαναναίων, της περιοχής των Φιλιστέων. Και απορείς γιατί σας βρήκαν όλα αυτά, αφού στην αυλή σου υπάρχει κάτι το οποίο αποτελεί βδέλυγμα, προκαλεί αηδία στον Θεό. Γιατί, Κύριε? Πολλές φορές, ξέρετε, ρωτάμε γιατί χωρίς να περιμένουμε απάντηση. Εάν δούμε λίγο γύρω γύρω με βάση αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, τι συμβαίνει γύρω μας και τι έχουμε κάνει, πολλές φορές τα ερωτήματά μας απαντιούνται. Μην ξεχνάτε τον νόμο της σποράς και του θερισμού. Έσπηρες κάτι και θερίζεις αυτό που έσπηρες. Έσπηρες καλό, θερίζεις καλό. Έσπηρες κακό, θερίζεις κακό. Αυτή είναι φυσική νόμη και πνευματική νόμη. Και ο Γεδεών στην κατάσταση αυτή που βρίσκεται ρωτάει: «Κύριε, γιατί?» Η απάντηση είναι μπροστά του, αλλά δεν την βλέπει. Και το μυαλό του είναι στο παρελθόν. Τι ωραία που ήταν τότε αυτά που μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας, αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν. Προσέξτε, το παρελθόν είναι καλό να το σκεφτόμαστε για να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό και να δοξάζουμε τον Θεό για κάθε τι καλό που έγινε στο παρελθόν. Αλλά Δεν πρέπει το παρελθόν να είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας πρέπει να είναι το μέλλον. Αμήν. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός του μέλλοντος αιώνος. Ο Θεός έχει σχέδια θαυμαστά για μας από εδώ και πέρα.
Αμήν.
Έχει θαυμαστά σχέδια από εδώ και πέρα και θέλει να δούμε τα σχέδια αυτά και να περπατήσουμε μέσα σε αυτά τα σχέδια. Συνεπώς ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε τι θαυμαστό που έγινε στο παρελθόν, αλλά το μυαλό μας είναι στο μέλλον. Όταν κανένας παγιδευτεί στο παρελθόν, ξέρετε, μένει μόνο με την αναπόλυση. Τι ωραία που ήταν, δόξα τω Θεώ, ωραία ήταν. Αλλά από εδώ και πέρα σε περιμένουν ακόμα καλύτερα.
Αμήν.
Από εδώ και πέρα ο Κύριος έχει θαυμαστά και το μυαλό σου και η καρδιά σου να είναι εκεί, σε αυτά που έχει ο Θεός για σένα από εδώ και πέρα. Έτσι λοιπόν, ο άγγελος του Κυρίου δεν απαντάει στον Γεδεών στο ερώτημα. Γιατί η Κύριε, δεν του λέει γιατί. Προσέξτε ποια είναι η συνέχεια. Τότε ο Κύριος τράφηκε σε αυτόν και του είπε, με τη δύναμη που έχεις πήγαινε και θα ελευθερώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες, εγώ σε στέλνω. Προηγουμένως του είπε, δυνατέ πολεμιστή. Αυτός λέει, μα τι λες Κύριε εδώ, τι συμβαίνει. Ο Κύριος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Δηλαδή το τι του λέει ο Γεδεών το αγνοεί παντελώς. Έτσι, δεν απαντάει σε τίποτα. Του λέει, κοίταξε, προηγουμένως δεν σε είπα δυνατέ πολεμιστή. Ωραία, αυτό σημαίνει ότι είσαι δυνατός πολεμιστής. Τι θα πει αυτό? Είσαι αυτό που λέω εγώ ότι είσαι. Το κατάλαβες? Δεν είσαι αυτό που νομίζεις, ούτε αυτό που σου λένε οι άλλοι. Είσαι, λέει ο Κύριος, αυτό που εγώ λέω ότι είσαι. Λοιπόν, μια και είσαι δυνατός πολεμιστής, με αυτή τη δύναμή σου θα πας να πολεμήσεις και να νικήσεις τους Μαδιανίτες. Εγώ σε στέλνω. Η αντίδραση του Γεδεών θυμίζει την αντίδραση του Μωυσή που είχαμε δει πριν από μερικές Κυριακές. «Μα πώς, Κύριέ μου, θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ», αποκλήθηκε ο Γεδεών. «Η συγγένειά μου είναι η πιο ταπεινή ανάμεσα στη φυλή Μανασή και εγώ ο πιο μικρός της οικογένειας του πατέρα μου». Τότε του είπε ο Κύριος, «Ναι, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου και θα νικήσεις τους Μαδιανίτες σαν να ήταν ένας μόνο άνθρωπος». Θυμάστε και ο Μωυσής είχε πει, μα ποιος είμαι εγώ Κύριε και ποια είναι η συγγένειά μου. Το ίδιο λέει και ο Γεδεών. Κύριε, δεν υπάρχει κανένας καλύτερος. Δεν υπάρχει κάποιος που να κάνει τη δουλειά. Ο Κύριος λέει, από τη στιγμή που εγώ στέλνω εσένα, εσένα διάλεξε. Μα ξέρεις Κύριε, υπάρχουν καλύτεροι. Και ποιος σου είπε ότι εγώ διαλέγω τους καλύτερους? Εγώ διαλέγω αυτόν που θέλω και εγώ τον κάνω να είναι ο καλύτερος.
Αμήν.
Μα λέει, εγώ δεν είμαι κατάλληλος. Ωραία. Δεν σου είπε κανένας ότι είσαι κατάλληλος. Ο Κύριος όταν σε στέλνει, εκείνος θα σε κάνει να είσαι κατάλληλος.
Αμήν.
Δεν είμαι ικανός. Ναι, αλλά όταν ο Κύριος θέλει, εκείνος θα σου δώσει την ικανότητα να πετύχεις αυτό που σου λέει. Ποτέ ο Θεός δεν σε στέλνει να κάνεις κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις με τη δύναμή του. Εάν δεν μπορείς να το κάνεις, θα σου δώσει ο Θεός τη δύναμη για να το κάνεις, αφού αυτό σε στέλνει. Λες, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είπε κανείς ότι γίνεται? Δεν γίνεται. Αλλά με τη δύναμη του Θεού μπορεί να γίνει και ο Κύριος θα σου δώσει τη δύναμη να το κάνεις. Γιατί όταν λέει δεν μπορώ, ο Κύριος του λέει, μα εγώ θα είμαι μαζί σου. Και θα νικήσεις τους Μαδιανίτες, λέει, σαν να είναι ένας άνθρωπος. Δηλαδή σαν να μην σας καταπιέζει ένας ολόκληρος λαός, αλλά ήρθε κάποιος και λέει, εγώ τώρα κάνω κουμάντο και εγώ θα σας έχω όλους υπόδουλους. Ποιος είσαι ρε, φύγε από εδώ. Έτσι, σαν να είναι ένας άνθρωπος, θα διώξεις όλον αυτόν τον λαό. Και προηγουμένως έχει πει ότι ερχότανε, λέει, και ήταν αναρρύθμιτες οι καμήλες τους και ήταν αναρρύθμιτοι και αυτοί και μπαίνανε μέσα. Λοιπόν, όλους αυτούς τους αναρρύθμιτους που δεν μπορεί κανείς να τους μετρήσει, θα τους αντιμετωπίσει, θα τους διώξει σαν να είναι ένας άνθρωπος. Ο Γεδεών του απάντησε, λοιπόν, αν έχω την εύνοιά σου, δώσε μου ένα σημάδι ότι εσύ που μιλάς μαζί μου είσαι ο Κύριος. Μη φύγει σε παρακαλώ από εδώ, ώσπου να επιστρέψω. Πάω να φέρω τη θυσία μου που θέλω να σου προσφέρω. Μέχρι τώρα ο Γεδεών σκεφτόταν τον εαυτό του. Κοπάνιζε το σιτάρι στο πατητήρι να το γλιτώσει από τους Μαντιανίτες. Ξαφνικά το μυαλό του φεύγει από τον εαυτό του και σκέφτεται τον Κύριο. Λέει, θέλω τώρα να σου προσφέρω θυσία. Εάν είναι έτσι πως τα λες, Κύριε, θέλω να προσφέρω θυσία. Πώς γίνεται η αποκατάσταση? Είπαμε, πρώτο βήμα, αρχίζεις να βλέπεις τον εαυτό σου όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Δεύτερο βήμα, αρχίζεις να μην σκέφτεσαι τον εαυτό σου, αλλά να σκέφτεσαι τον Θεό. Αρχίζεις να θέλεις να προσφέρεις θυσία στον Θεό. Και εκείνη την εποχή η θυσία ήταν να προσφέρουν αγαθά, ήταν να προσφέρουν ζώα, να θυσιάσουν. Σε μας η πρώτη θυσία, θυμάστε ποια είναι? Προσφέρετε, λέει, στον Θεό θυσίαν ενέσεως. Δηλαδή καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού. Η πρώτη μας θυσία είναι η δοξολογία στον Κύριο. Από εκεί αρχίζουμε. Και αυτό μετά μας βοηθάει να έχουμε καρδιά προσφοράς. Να προσφέρουμε χρόνο, να προσφέρουμε κόπο, να προσφέρουμε χρήματα στο έργο του Κυρίου, αλλά ξεκινάμε με την καρδιά που θέλει πρώτα να προσφέρει θυσία δοξολογίας στον Κύριο. Άρα, πρώτον, λες, για να δω τι λέει ο Θεός για μένα, πώς ο Θεός με βλέπει. Δεύτερον, αρχίζεις να στρέφεις την καρδιά σου δοξάζοντας τον Θεό και ξεφεύγεις από τον εαυτό σου. Ξέρετε, τι είναι η αύξηση πνευματική? Λες, γνώρισα τον Κύριο και τώρα θέλω να αυξηθώ πνευματικά. Τι είναι η αύξηση πνευματική? Η αύξηση πνευματική είναι μία πορεία που, ενώ πριν το μόνο που σε ένοιαζε ήταν ο εαυτός σου και όλοι να ασχολούνται με τον εαυτό σου και να περνάς καλά, τώρα βρίσκεσαι σε μία διαδικασία που δεν θέλεις το κέντρο να είναι ο εαυτός σου, αλλά θέλεις το κέντρο να είναι οι άλλοι. Και το μυαλό σου είναι, τι μπορώ να προσφέρω, τι μπορώ να δώσω, πώς μπορώ να δοξάσω τον Θεό, πώς μπορώ να υπηρετήσω τον Θεό. Έτσι μεγαλώνει κανένας πνευματικά και έτσι ξεφεύγει από την πνευματική παιδική ηλικία. Όπως έτσι ξεφεύγει κανείς και από τη φυσική παιδική ηλικία, έτσι δεν είναι? Το παιδί ζητάει. Μπαμπά αυτό, μαμά αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και τ' άλλο, θέλω και τ' άλλο. Πώς καταλαβαίνεις ότι το παιδί μεγάλωσε? Όταν έρθει να σου πει, μπαμπά για πες μου για τη δουλειά σου, μπορώ εγώ να βοηθήσω σε κάτι? Μαμά, μπορώ να βοηθήσω τίποτα στην κουζίνα να κάνω κάτι? Τότε λες, α, το παιδί μεγάλωσε. Βες, τώρα νοιάζεται να κάνει κάτι, νοιάζεται να προσφέρει. Το μικρό το παιδάκι συνεχώς ζητάει, εγώ, εμένα, εμένα, όλοι εμένα. Το παιδί που μεγάλωσε λέει, τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω, πού μπορώ να προσφέρω. Έτσι είναι και στην ζωή την πνευματική. Θέλεις να προσφέρεις. Θέλεις να προσφέρεις δοξολογία στον Θεό, θέλεις να προσφέρεις υπηρεσία στους ανθρώπους, θέλεις να προσφέρεις υπηρεσία στο έργο του Κυρίου, νοιάζεσαι για τους άλλους. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο βήμα για την αποκατάσταση. Πρώτον, τι λέει ο Θεός για σένα. Δεύτερον, πώς θα γίνει το κέντρο να μην είμαι εγώ, αλλά να νοιαστώ για κάποιον άλλον. Να νοιαστώ, να δώσω δόξα στον Θεό και να υπηρετήσω τους ανθρώπους. Πηγαίνει λοιπόν, κάνει τη θυσία στον άγγελο του Κυρίου και μόλις καταλαβαίνει, συνειδητοποιεί ότι βρέθηκε μπροστά στον άγγελο του Κυρίου, ήξερε, είχε ακούσει ότι άμα δεις τον Κύριο θα πεθάνεις. Βέβαια, εδώ ήταν η παρουσία ενός αγγέλου, έτσι. Στο 22 λέει, τότε κατάλαβε ο Γεδεών ότι αυτός ήταν ο άγγελος του Κυρίου και είπε, «Αχ, Κύριε Θεέ, τρομάζω, γιατί στα αλήθεια είδα τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο». Και ο Κύριος του απάντησε, «Ηρέμησε, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις». Ο Γεδεών έκτισε σε εκείνο το σημείο θυσιαστήριο στον Κύριο και το ονόμασε, «Ο Κύριος είναι ειρήνη». Και το θυσιαστήριο σώζεται μέχρι σήμερα, την εποχή που γράφει το βιβλίο. Έτσι, όταν λοιπόν δεις πως σε βλέπει ο Θεός και αρχίσεις να προσφέρεις θυσία δοξολογία στον Θεό και η καρδιά σου αρχίζει να γίνεται καρδιά προσφοράς, χτίζεις μία σχέση ειρήνης με τον Θεό. Θυμάστε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, Ρωμαίους 5 κεφάλαιο χωρίο 1, έχομεν ειρήνην προς τον Θεό. Παίρνεις την δικαίωση που δίνει ο Θεός με την πίστη και μέσα από αυτήν την δικαίωση, καθώς το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία, μπορείς να έχεις ειρήνη με τον Θεό. Και έτσι δεν σκέφτεσαι τον Θεό σαν κάποιον ο οποίος είναι ψηλά και σε βλέπει από πάνω αυστηρά και μόλις κάνεις κάτι στραβό θα έρθει μια κατραπακιά. Έτσι. Η σχέση σου με τον Θεό είναι σχέση ειρήνης και είναι σχέση αγάπης. Δεν είναι ο φόβος της τιμωρίας. Θυμάστε, είπε ο Κύριος, δεν σας ονομάζω πια δούλους, αλλά σας ονομάζω φίλους. Και λέει, δεν είστε πλέον δούλοι, στην προς Γαλάτας επιστολή και στην προς Ρωμαίους, αλλά ιοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο δούλος το αφεντικό το φοβόταν, ενώ το παιδί τον πατέρα τον αγαπούσε. Και ο Θεός δεν θέλει η σχέση μας να είναι σχέση φόβου, θέλει να είναι σχέση αγάπης. Και αυτή είναι η σχέση που αρχίζει να καλλιεργείται, μία σχέση ειρήνης με τον Θεό και μία σχέση αγάπης. Ξεκινάμε λοιπόν από το να καταλάβουμε πώς ο Θεός μας βλέπει, μετά να στραφούμε σε καρδιά δοξολογίας και προσφοράς και μετά πρέπει να τακτοποιηθούν τα είδωλα. 25, το διαβάσαμε και πριν, εκείνη τη νύχτα, είπε ο Κύριος στο Γεδεών, πάρε τον 7χρονο καλοθρεμένο τάβρο του πατέρα σου και κατάστρεψε το θυσιαστήριο του Βάλ που έχει χτίσει ο πατέρα σου και κομμάτιασε την ξύλινη λατρευτική στήλη που είναι δίπλα του. Έπειτα χτίσε θυσιαστήριο στον Κύριο τον Θεό σου στην κορυφή αυτού του βράχου με στρώσεις λιθαριών και πρόσφερε τον καλοθρεμένο τάβρο ολοκαύτωμα με τα ξύλα της λατρευτικής στήλης που θα έχεις κομματιάσει. Μετά αρχίζει η καταστροφή των ειδώλων στη ζωή μας. Θα μου πεις, εμείς δεν έχουμε ειδώλα. Αμήν. Αμήν. Μακάρι. Αλλά ξέρετε, κάθε τι που γίνεται το πρώτο πράγμα στη ζωή μας είναι αυτό το οποίο λατρεύουμε. Είναι το ειδωλό μας. Ο Κύριος είπε, ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Όταν κάτι άλλο εκτός από τη βασιλεία του Θεού, εκτός από τον Κύριο και τη βασιλεία του, γίνεται πρώτο πράγμα στη ζωή μας, αυτό αποτελεί είδωλο. Τι είναι το είδωλο? Το είδωλο είναι αυτό που συγκεντρώνει το κύριο τμήμα του ενδιαφέροντος. Και μπορεί να είναι η δουλειά. Να είναι κάτι καλό, ε? Να είναι η δουλειά σου. Όταν η δουλειά πάει πάνω από τον Κύριο, γίνεται είδωλο. Μπορεί να είναι η οικογένειά σου. Όταν η οικογένεια πάει πάνω από τον Κύριο, ξέρω ότι μερικοί μπορεί να γίνεστε έξω φρενών με αυτό που λέω τώρα. Την περασμένη φορά που το είπα, με πλησίασαν κάποιοι αδελφοί και μου είπαν, έπειτα από αυτό που έρχεσαι δεν ξαναρχόμαστε. Λοιπόν, ο Κύριος να τους ευλογήσει. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Μπορεί και η οικογένειά σου, αδελφέ μου, εάν την βάλεις πάνω από τον Κύριο, να γίνει είδωλο, το οποίο θα αποτελεί εμπόδιο στην πνευματική σου ζωή. Και εδώ δεν είμαι για να χαϊδεύω τα αυτιά σου, είμαι για να σου λέω την αλήθεια του Κυρίου, είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει. Γίνεται λοιπόν οτιδήποτε βάζουμε στην πρώτη θέση στη ζωή μας, είδωλο. Και για να γίνει αποκατάσταση, αφού δούμε τι λέει ο Κύριος στη ζωή μας, τι λέει ο Κύριος για το πώς μας βλέπει, και αφού η καρδιά μας γίνει καρδιά προσφοράς και δοξολογίας, το επόμενο είναι να ζητήσουμε από τον Κύριο μήπως κάτι στη ζωή μας το έχουμε βάλει πάνω από Αυτόν. Και νοιαζόμαστε πρώτα γι' αυτό και μετά για τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του, ενώ η εντολή του Κυρίου είναι ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και μπορεί να είναι κάτι καλό και επειδή είναι καλό, γι' αυτό δεν καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει είδωλο. Αλλά έρχεται ο Κύριος και σου λέει, θέλω το είδωλο αυτό να τον γκρεμίσεις. Θέλω το είδωλο αυτό να πάψει να υπάρχει στη ζωή σου. Θέλω το είδωλο αυτό να φύγει από τη μέση. Και αυτό που συμβαίνει, αδέλφια μου, αυτόν τον καιρό στην πατρίδα μας, είναι αυτό. Σε επίπεδο εθνικό πια, σε επίπεδο χώρας. Γκρεμίζονται είδωλα. Γιατί είναι ταραγμένος ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Γιατί γίνεται σεισμός, μεγάλος σεισμός, και πέφτουνε είδωλα, δηλαδή πράγματα στα οποία οι άνθρωποι είχαν προσηλώσει την προσοχή τους και όλη η εμπιστοσύνη ήταν εκεί. Έτσι, λες, τα λεφτά. Ξαφνικά τα λεφτά γκρεμίζονται. Οι τράπεζες. Ξαφνικά οι τράπεζες τρίζουν. Και λες, ξαφνικά το τώρα τι γινόμαστε. Ή αισθανόσουν ασφάλεια από τη στιγμή που έχω τη δουλειά μου. Ιδίως όταν η δουλειά ήταν μόνιμη, ξαφνικά αρχίζει να χάνεται η μονιμότητα. Και ξαφνικά όλα κλονίζονται. Λες, τι γίνεται, τι γίνεται. Γκρεμίζονται είδωλα. Και πολλές φορές πονάμε που γκρεμίζονται τα είδωλα και δεν μας αρέσει, αλλά αδέλφια μου, αυτό γίνεται και πιστεύω ότι είναι ευκαιρία πνευματική για τη χώρα μας να υψώσει τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και να γίνει το πρώτο πράγμα στη ζωή των συμπατριωτών μας. Αμήν. Ο αληθινός Θεός. Αμήν. Και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Όλοι πονάμε, όλοι ταλαιπωρούμαστε, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα να προσευχόμαστε να είναι αυτό. Καθώς γκρεμίζονται τα είδωλα, στο παρελθόν είχα αυτή την εικόνα όχι για την κατάσταση της Ελλάδας σήμερα, για ένα θέμα προσωπικό, ξαφνικά διάφορα πράγματα στα οποία είχα την εμπιστοσύνη μου άρχισαν να γκρεμίζονται και είχα την αίσθηση ότι ήταν ο Χριστός και ήταν και άλλα πράγματα στημένα γύρω μου. Ξαφνικά έπεσε το ένα, έπεσε το άλλο, πέσανε όλα και έμεινε μόνο ο Χριστός. Και λέω, δες, όλα τα άλλα πέσανε. Δεν έμεινε τίποτα να έχω την προσοχή μου επάνω του. Το μόνο που έμεινε όρθιο είναι ο Χριστός. Και ο Κύριος είπε ότι όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω τους πάντες στον εαυτό μου. Έτσι, αυτό προσευχόμαστε. Μέσα σε αυτή την κατάσταση και μέσα σε αυτή την κρίση να υψωθεί το όνομα του Ιησού Χριστού και να ελκυστούν όλοι οι συμπατριώτες μας σε Αυτόν. Έτσι λοιπόν, το γκρέμισμα των ειδώλων. Την άλλη μέρα το πρωί ξυπνούν οι άνθρωποι εκεί πέρα, βλέπουν γκρεμίστηκε ο βωμός, λέει, ποιος τον γκρέμισε. Λένε, α, ο Γεδεών, ρώτησαν, μάθανε, να τον σκοτώσουμε. Λέει ο πατέρας του Γεδεών, δύο λεφτά ηρεμήστε. Εάν ο Βάλ είναι Θεός, εσείς δεν τον υπερασπιστείτε. Ας υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του. Και έτσι από τότε άλλαξε το όνομα, λέει, του Γεδεών και τον είπανε, εάν δείτε, στο 32, από εκείνη την ημέρα των Γεδεών τον ονόμασαν Ιερουβάλ, που σημαίνει ο Βάλ ας πάρει εκδίκηση. Από τα λόγια που είχε πει ο Ιωάς ο πατέρας του. Ας πάρει ο Βάλ εκδίκηση για τον εαυτό του αφού κάποιος γκρέμισε το θυσιαστήριο. Το γεγονός λοιπόν ότι τόλμησε να τα βάλει με τα είδωλα και να γκρεμίσει τα είδωλα του Γεδεών, του άλλαξε το όνομα. Δεν τον φωνάζανε πια Γεδεών. Τον φωνάζαν ας πάρει εκδίκηση ο Βάλ. Ας πάρει εκδίκηση ο Βάλ. Ιερουβάλ. Με άλλα λόγια, το όνομά του έγινε πρόκληση απέναντι στα είδωλα. Το όνομά του, όταν τον φώναζαν μεταξύ τους, «Γεια σου Γεδεών, γεια σου Ιεροβάλ», το όνομά του δήλωνε μία πρόκληση στα είδωλα. Εάν ο Βάλ είναι πραγματικός Θεός, ας κανονίσει μόνος του, ας υπερασπιστεί τον εαυτό του, ας πάρει εκδίκηση μόνος του. Και η συνέχεια ήτανε 33. Οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες και οι νομάδες της Ανατολής συνενώθηκαν, πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στην πεδιάδα Ιεζρέλ, αλλά το πνεύμα του Κυρίου εμψύχωσε τον Γεδεών και σάλπισε με τη σάλπιγγα για να καλέσει τους άντρες της συγγένειας του Αβιέζερ και να τον ακολουθήσουν. Ήρθε το πνεύμα του Κυρίου, εμψύχωσε τον Γεδεών, Σάλπισε με τη σάλπιγγα και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τι έγινε? Αυτό που είχε πει ο Κύριος από την αρχή, τι του είχε πει? Ο Κύριος είναι μαζί σου, δυνατέ πολεμιστή. Και ξαφνικά ο Γεδεών έγινε αυτό που είπε ο Κύριος. Έγινε δυνατός πολεμιστής και όχι μόναχα πολεμάει ο ίδιος, αλλά σάλπισε, τράβηξε μπροστά και είπε: όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, και ήρθε μαζί του ολόκληρος στρατός. Και έτσι μπορεί μέσα σου να λες: και ποιος είμαι εγώ να πολεμήσω τις μάχες του Κύριου? Ο Κύριος λέει ότι είσαι δυνατός πολεμιστής. Όχι μονάχα μπορείς να πολεμήσεις, αλλά ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είσαι κάπου φοβισμένος και κάπου τρομαγμένος και κοπανίζεις σιτάρι μέσα στο πατητήρι, μπορεί να σε πάρει ο Κύριος και όχι μόνο να πολεμήσεις, αλλά να τραβάς μπροστά και οι άλλοι να σε ακολουθούν. Αυτό έγινε με το Γεδεών. Τράβηξε μπροστά και είπε: ποιος θέλει να έρθει μαζί μου, και άρχισε από διάφορες φυλές να έρχονται μαζί του. Και τη συνέχεια την ξέρετε. Με θαυμαστό τρόπο νίκησε ο λαός του Θεού τους Μαδιανίτες, παρόλο που ήταν πολύ άριθμοι, και τους νίκησε με τρόπο υπερφυσικό. Έχουμε δει τις λεπτομέρειες στο παρελθόν, τις ξέρετε. Σημασία όμως αυτό που έχει είναι ότι ο Γεδεών έδωσε με επιτυχία πρώτα απ' όλα αυτή τη μάχη της αποκατάστασης. Πρώτα είδε τον εαυτό του έτσι όπως ο Θεός τον έβλεπε. Δεύτερον, η καρδιά του έγινε καρδιά προσφοράς. Να θυσιάσω στον Κύριο. Τρίτον, γκρέμισε τα είδωλα. Και όταν έκανε αυτά τα τρία, όταν πρώτον είδε τον εαυτό του μέσα από τα μάτια του Θεού, δεύτερον η καρδιά του έγινε καρδιά προσφοράς, και τρίτον γκρέμισε τα είδωλα, τότε, λέει, ήταν ανοιχτός ο δρόμος ώστε να έρθει το πνεύμα του Κυρίου, να τον γεμίσει το πνεύμα του Κυρίου, να τον ενθαρρύνει το πνεύμα του Κυρίου και να βγει μπροστά και να πολεμήσει. Έτσι δεν έχει σημασία πώς αισθάνεσαι, σημασία έχει τι λέει ο Κύριος. Εάν ο Κύριος σε λέει και σου λέει είσαι δυνατός πολεμιστής, μπορείς να πολεμήσεις τις μάχες του Κυρίου και μπορείς να νικήσεις τις μάχες του Κυρίου. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας ονομάζεις γενναίους πολεμιστές, και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας βοηθάς στη μάχη της αποκατάστασης. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε εσύ να είσαι υψωμένος στη ζωή μας, και θέλουμε Κύριε να σε δοξάσουμε για κάθε είδωλο που γκρεμίζεται. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί γκρεμίζονται τα είδωλα στη ζωή μας και γκρεμίζονται τα είδωλα στην πατρίδα μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, και βοήθησέ μας μέσα σε κάθε κατάσταση να βλέπουμε εσένα και τα μάτια μας να είναι στραμμένα στο δικό σου ένδοξο πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.